Frú forseti, maður undrar sig oft á því hvað veldur því hve langan tíma tekur fyrir hæstvirtan ráðherra að svara fyrirspurnum og ég er ekki hissa á því þó háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir hafi spurt að því hér eftir hún hefði lagt fram jafn einfalda fyrirspurn og hér ræðir þann 13. október. Hæstvirtur ráðherra segir okkur hér að ekki hafi gefist tími til að svara fyrirspurninni vegna þess að hún hefði þurft að sækja upplýsingar utan ráðuneytis og það hefði ekki tekist og þær upplýsingar væri ekki til í ráðuneyti. Þegar ég vissi hér fyrir í dag að háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir ætlaði að spyrja þessara spurningar þá minnti mig að mestu leiti svörin við þeim væri jafnvel hægt að finna í árbók sveitarfélaga sem gefur út núna árið 2005. Fletti upp á því og gaf mér nokkra mínútur með reiknivél og blýjan og treysti mér til að svara fyrirspurn háttvirts þingmanns hér nánast úr pontu eins og hún er lögð fram. Háttvirtur þingmaður spurði hver voru heildarútgjöld sveitarfélaganna til grunnskólastigsins árið 2004. Svarið er, það voru 29.401.382 krónur. Hver var nemendafjöldi sama ár? Hann var 42.318 nemendur. Árið 2004 fyrir gefði 44.511 nemendur. Meðalkostnaður á nemenda 660.542. Síðan er spurt heildarútgjöld ríkisins til grunnskóla síðasta heila árið að hann sveitarfélögin tóku alfarið við rekstur grunnskólas á verðlagi ársins 2004. Þær upplýsingar eru ekki að finna í árbók sveitarfélaga en þær eru upplýsingar að finna fyrsta heila árið sem sveitarfélögin voru með grunnskóla. Það var árið 1997 og þá nam kostnaður rúmum 15 milljörn. Nemendur voru 42.318. Kostnaður á nemenda 361.761 reiknaði upp á verðlagi dags í dag 493.762. Það munar á vela í dagsins 170.000 krónum á nefnda. Hvaða upplýsingar eru það sem að ráðherrann hafði ekki?
Til málstekur háttvirtu nýjum þingmaður Suðurkjördæmis Magnús Þór Hafsteinsson.